vemasangano anoshanda akazvimirira nhasi vabvumirana kuti vapinde muvanhu vachivakurudzira kuti vatore matanho neurongwa hwekuda kuunza mabond notes aya. Sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinovera ronga musangano uyu Muzvare Salidura vati zvakakosha kuti veruzhinji vasarambe vakapeta maoko avo ivo vachitsutsumwa.
Zvisungo zvabuda mumusangano wanhasi ndezvekuti vanhu vaita chibvumirano chekuti tichaenda kuvanhu kuvabereki nevasikana nevakomana kuti tinyatsotsetseura nyaya yekuti zvii chaizvo chaizvo zvichakanganisika muraramiro edu maringe nenyaya yemabond notes.
Muzvare Dura vati vabvumiranawo zvakare kuti veruzhinji vazeye nyaya yeuori hwatekeshera munyika zvikuru sei muhurumende.
Nyaya yemabond notes handiro rega dambudziko riri kubata zvizvarwa zvemuZimbabwe, asi kune nyayawo dzedambudziko reuori, kune nyaya dzedambudziko rokuti tine upfumi husiri kunyatsofamba zviri kuendeka, uye tine mari dzakawanda dziri kungobuda muno dzine kunenerwa kwakanyanya-nyanya kune vatungamiriri venyika inoiyi, kunyanya vakabata nyaya dzemabhizimisi mamwe asina kunyatsojeka.
Dr. Patson Dzamara, avo vanoshanda nesangano reOccupy Africa Unity Square, vaudza musangano uyu kuti chave kudikanwa ndechekuti munhu wese apinde mumigwagwa achiratidzira kudzamara zvido zveveruzhinji zvazadziswa.
Isusu semacitizens eZimbabwe tiri kuti hatisi kufara uye zvehatisi kuda mabond notes, nekuti tinoziva kuti mabond notes achatungamira kuti tiende kuhurombo, asi tinozivawo futi kuti kuramba tichingotaura kuti hatidi hazvizi zvakakwana. Saka tiri kuti kuvanhu veZimbabwe, message one kana kuti language one inozivikanwa naMugabe nevanhu vake vandinoti maminions vaivai ndeyekuti tapinda muroad totaura nezwi rimwe chete.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vati chanyanyonetsa ndechekuti vari muhurumende vari kuswerotambisa nguva vachitarisa kuti achatora matomu kubva kumutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe ndiani, vasingaite zvinoda kuitwa kuti upfumi hwenyika huvandudzwe.
Dambudziko redu harisi remabond note. Dambudziko redu nderehurumende isingadi kuti iite zvinhu zvinopundutsa upfumi hwenyika, zvinopundutsa vanhu. Vanhu havachakoshi. Saka chinhu chinonetsa ndechekuti kana vanhu vasingachakoshi, zvinhu zvinenge zvichikosheswa ndezvekuti vanhu vari kurwira kuti ndiani achatora chigaro, ndiani achange ari mutungamiri, ndo zvinhu zviri kubata vatungamiri iko zvino. Havasi kubatwa nezvinhu zvevashandi. Ndokusaka pari zvino hatisi kuita zvinhu zvinogadzira kuti upfumi hwenyika usumuke, mari inge irimo mumisika.
Vatiwo misangano iri kuitwa nagavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunjwa neveruzhinji inoratidza pachena kuti hurumende iri kuda kudzosa mari yemuZimbabwe nerweseri sezvagara zvichitaurwa nevari kupikisa urongwa hwemabond notes uhu.
Saka bond notes zvinoreva kuti ndeye munhu wese, zvoreva kuti yatova mari kuda kushandiswa muZimbabwe muno, asi dambudziko riripo nderekuti vanoziva kuti vanhu havadi mari yemuZimbabwe nekuda kwezvavakaona zvakaitika muna 2008. Saka nokudaro vari kurova imbwa vakawiga mupinyi vasingabudi pachena, nokuti vanoziva kuti vanhu havana vimbiso nevatungamiri vavo.
VaMangunjwa nhasi vaita musangano nevagari vekuBanket vachiti vari kutsanangurira veruzhinji masevenzeserwo achaitwa mabond notes. RBZ inoti mabond notes achashandiswa semubayiro kune vanenge vachitengesa zvinhu kunze kwenyika kana kuti export incentive. VaMangunjwa vanotiwo mabond notes achaparurwa mukupera kwemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.